ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. დიდი რუიანის წევრებმა ჩრდილოეთ კორეის და ირანის შესახებ იმშელეს. ყირგიზეთში გამომძიებლებმა ძალადობის შედეგად დაღუპულთა გვამების ექსჰუმაცია დაიწყეს. რუსეთი და ბრიტანეთი ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესების პირობას დებენ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. დიდი რუიანის წევრმა ქვეყნებმა დაგმეს ახლახან გავრცელებული ცნობა იმის შესახებ, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ სამხრეთ კორეის საბრძოლო გემი ჩაძირა და ირანს მოუწოდეს მეტი გააკეთოს ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში. დღეს გავრცელებული განცხადების პროექტის თანახმად, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, კანადის, იაპონიისა და რუსეთის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ღაზაში ამჟამად არსებული დაძაბულობის უცვლელად შენარჩუნება დაუშვებელია. ლიდერებმა ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის ხუთწლიანი გეგმის პროექტიც შეათანხმეს. განცხადება გამოქვეყნდა კანადაში, კურორტ ჰუნცვილში გამართული შეხვედრის ბოლოს. ახლა მუშაობას უფრო დიდი ჯგუფი, დიდი ოცეული იწყებს ტორონტოში. პარასკევს დიდი რუიანის ლიდერებმა გლობალურ ეკონომიკაზე ილაპარაკეს და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ მასტიმულირებელი პროგრამების დაფინანსებას. ყირგიზეთის სამხრეთში გამომძიებლებმა დაიწყეს ახლახან მომხდარი ეთნიკური ძალადობის მსხვერპლთა გვამების ექსჰუმაცია. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა ბაკიტ ალუმბაევმა დღეს განაცხადა, რომ ექსჰუმაცია აუცილებელია გამოძიების სრულყოფილად ჩატარებისა და კომპენსაციების გაცემის მიზნით. მსხვერპლთა დიდი ნაწილი ამოცნობილი არ არის, რადგან მუსულმანური წესის თანახმად ისინი სწრაფად დაკრძალეს. ბრიტანეთი და რუსეთი აცხადებენ, რომ გააუმჯობესებენ ახლახან დაძაბულ ურთიერთობას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი და რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი კანადის ქალაქ ტორონტოსთან ახლოს დიდი რუიანის სამიტის კულუარებში შეხვდნენ ერთმანეთს. ბოლო წლების განმავლობაში ბრიტანეთსა და რუსეთს შორის კავშირები დაიძაბა რამდენიმე მიზეზით, მათ შორის 2006 წელს ლონდონში ყოფილი აგენტის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ფატალურად მოწამვლის და ბრიტანეთის კომპანია BP-ს რუსულ კომპანიასთან ერთად შექმნილი საწარმოდან გაძევების გამო. რუსეთის უშიშროების ძალები აცხადებენ, რომ დაღესტანში ექსტრემისტების ლიდერი მოკლეს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები აცხადებენ რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის მაგომედ ისმაილოვის სიტყვებს, რომ ექსტრემისტების ლიდერი ჯამალუდინ ჯავატოვი სპეციალური ოპერაციის შედეგად მოკლეს. ჯავატოვი რაიონში მოქმედ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ედგა სათავეში. უშიშროების სტრუქტურების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ თავდასხმების გამო მისი სახელი ქვეყნის მასშტაბით ზემნილ პირთა სიაში იყო შეტანილი. ალბანეთის, მაკედონიის, ჩერნოგორიესა და კოსოვოს ლიდერებმა დღეს განაცხადეს, რომ ევროპაში ინტეგრაციის გააქტიურებისთვის მზაობის ნიშნად თავიანთ ტერიტორიებს შორის თავისუფალი გადაადგილების ზონა დააარსეს. კოსოვოს პრეზიდენტმა ფატმირ სეიდუმ ამას მინი შენგენის რეჟიმის შექმნა უწოდა. სეიდუს მხედველობაში ჰქონდა ევროკავშირის 25 წევრ ქვეყანას შორის მოქმედი უსაზღვრებო ზონა. განცხადების გავრცელებამდე ლიდერებმა კოსოვოს ქალაქ პრიზრენში გამართეს შეხვედრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. ინდოეთის მთავრობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დააკავეს პაკისტანისგან მიმავალი გემი, რომელსაც იარაღის უზარმაზარი რაოდენობა მიჰქონდა. პოლიციის ინფორმაციით, ხომალდი პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩისგან მიემართებოდა და ის პარასკევს გაჟონილი ინფორმაციის საფუძველზე დააკავეს. დასავლეთ ბენგალის პოლიციის გენერლის ფუპინდერ სინქის თქმით, ინდოეთის სანაპიროს დაცვისა და საზღვაო ძალების წარმომადგენლებმა მიაგნეს ასაფეთქებელი ნივთიერებების, ნაღმსაწყორცნების, საჰაერო თავდაცვის იარაღის და ბომბების ორ კონტეინერში ჩალაგებულ უზარმაზარ რაოდენობას. გემის კაპიტანს დაკითხვა უტარდება. შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი დიკ ჩეინი ვაშინგტონის ერთ-ერთ საავადმყოფოში მოხვდა მას შემდეგ, რაც თავი შეუძლო დიგრძნო. გავრცელებული ინფორმაციით, შაბათგვირის განმავლობაში მას საავადმყოფოში დატოვებენ დაკვირვების მიზნით. დიკ ჩეინის უკვე ათწლეულებია, რაც გული აწუხებს. სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე ფეხბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატზე გამოვლინდა პირველი მეოთხედ ფინალისტი. ურუგვაის ნაკრებმა დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა სამხრეთ კორეის ეროვნული გუნდი ანგარიშით 2-1 და ტურნირის 8 საუკეთესო მოანაწილეს შორის გაინახა ადგილი. ამ წუთებში მიმდინარეობს კიდევ ერთი მერვედ ფინალური მატჩის ბოლო წუთები. ერთმანეთს შეერთებული შტატებისა და განის ნაკრებები ხვდებიან ანგარიშია 1-1. მატჩი ასეთი ანგარიშით თუ დამთავრდება დაინიშნება დამატებითი დრო და თუ ისიც ფრედ დასულ და გამარჯვებულს პენალტების სერია გამოავლენს. ამით გასულებთ ახალიანბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. როგორ აღინიშნა გაეროს მიერ შემოღებული წამების მსხვერპლთა დახმარების დღე საქართველოში?
არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტები ციხეებში არის მრავლად. ანუ ვერ ვიტყვი რომ მოიკლო, ან მოიმატა, არის მრავლად. არაჰუმანური მოპყრობა არის ცემა, ადამიანის დამცირება, ფსიქოლოგიური ძალადობა.
შემდეგ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას მოისმენთ. საქართველოს მთავრობამ გადასახადების ირიბად გაზრდა გადაწყვიტა. ასეთია დღევანდელი გამოშვების თემა.
ფაქტია იმისა, რომ ხარჯები შევინაჩუნოთ ამ დონეზე, არა ქონდა თუ არა გადაგვენაწილებინა საქართველოს ტვირთი.
სურსათის უვნებლობას, კერძოდ კი გენმოდიფიცირებული საკვების შემოწმებას ეხება აჭარიდან მიღებული რეპორტაჟი.
სოიოს, აბსოლუტურად 80% სოიოსი გენმოდიფიცირებულია. შემდეგ ფორთოხალი, რომელშიც გაზრდილია C ვიტამინის შემცველობა, კარტოფილი, რომელიც მდგრადია კოლორადოს ხოჭოს მიმართ.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის საქართველოს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზა ჯვარედინით ასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში ანალიტიკოსები საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში ეკონომიკის კრიზისზე და მისი დაძლევის გზებზე ისაუბრებენ. საქართველოში გაეროს მიერ შემოღებული წამების მსხვერპლთა დახმარების დღე წელს მე-6-ე დაღნიშნეს. სახალხო დამცველის ოფისი და ცენტრი ემპათია ამ დღეს ერთობლივი კონფერენციით გამოეხმაურნენ. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის განცხადებით 2009-2010 წლებში აშკარად შეინიშნება წამების მსხვერპლთა რიცხვის მატება. ამას ადასტურებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეც. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თუ კი ბოლო რამდენიმე წელია დაკავებულებსა და პატიმრებს ფრჩხილებს აღარ აძრობენ, ფეხის გულებში ეგრეთ წოდებულ დუბინკებს აღარ ურტყამენ და ციხეებსა და პოლიციაში ადამიანების საწამებლად გამოგონებულ სხვადასხვა ასევე ეგრეთ წოდებულ პროცედურებს აღარ მიმართავენ, ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველოში წამების მსხვერპლებმა და წამების ფაქტებმა იკლო. ამის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის საერთაშორისო ცენტრის ემპათიის ხელმძღვანელი მარიამ ჯიშკარიანი.
არაჰუმანური მოპყრობის ფაქტები ციხეებში არის მრავლად. ანუ ვერ ვიტყვი რომ მოიკლო, ან მოიმატა, არის მრავლად. არაჰუმანური მოპყრობა არის ცემა, ადამიანის დამცირება, ფსიქოლოგიური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა. ესეთი რამები არის სამწუხაროდ საპატიმროებში დღეს დღეობით და პოლიციაში ნაკლებად მიაგითხათ ვიდრე ციხეებში. ციხეები კლავ ჩება პრობლემად საქართველოში.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც წამება და ადამიანთა უფლების დარღვევად განიხილება საპყრობილეებში, არაადეკვატური სამედიცინო მომსახურების ფაქტებია.
როდესაც არ არის სწორი დიაგნოსტიკა, არასწორი არის მკურნალობა, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა ეს არის არაჰუმანური მოპყრობა. ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტით. ეს არის ძალიან სავალალო მდგომარეობა, განსაკუთრებით ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა მიმართ.
კონფერენციის ორგანიზატორთა განცხადებით, მხოლოდ მდგომარეობის შესწავლა და ანგარიშების წარმოდგენა არ იქნება შედეგის მომცემი და სწორედ ამიტომ ისინი ხელისუფლებას კონკრეტული დეკლარაციით მიმართავენ, სადაც ჩამოყალიბებულია რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს საკანონმდებლო კუთხით მდგომარეობა, რათა საქართველოში წამების წინააღმდეგ ყველა საერთაშორისო სტანდარტი იყოს დაცული. ის, რომ ბოლო პერიოდში რამდენიმე დაწესებულებიდან განსაკუთრებულად გახშირდა პატიმრების საჩივრები, სადაც ისინი მიუთითებენ, რომ დასჯის მიზნით მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ და სცემენ, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში საუბრობს. ამ რამდენიმე დაწესებულების ჩამონათვალი კი ასეთია.
გამოვყოფთ ხსნის დაწესებულებას, ბოლოს იყო აქტუალური ძალიან გეგუთის თემა, ასევე გდანის დაწესებულება. ახლა კიდე იყო ერთ-ერთი ფაქტი, როდესაც დაზიანებებიანი პირი აღმოვაჩინეთ ხსნის დაწესებულებაში. იგი მიუთითებს, რომ იგი ცემეს თანამშრომლებმას, აჯელასულებს დაწესებულების, თუმცა კონკრეტული დეტალები არ ვიცით. იქიდან გამომდინარე, რომ ძიება დაწყებული, მაგრამ პირი მიუთითებს იმაზე, რომ ის მიმართ განხორციელდა არასათანადო მოპყრობა და იგი სასტიკად იყო ნაცემი.
გიორგი ტუღუში ყურადღებას ამახვილებს დასავლეთ საქართველოსეც, საიდანაც მისი თქმით განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის საჩივარი იგზავნება სახალხო დამცველის ოფისში. საჩივრების უმეტესი ნაწილი პოლიციის მხრიდან გადამეტებული ძალის გამოყენებას შეეხება. დიმიტრი ლორთქიფანიძე, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, სახალხო დამცველის 2009 წლის ანგარიშის განსაკუთრებულ მახასიათებელზე საუბრობს. პირველად სახალხო დამცველის არსებობის ისტორიაში ანგარიში საუბარია წამების საწინააღმდეგო ეროვნულ პრევენციაზე. ამბობს ლორთქიფანიძე.
Ამ პრევენციის მექანიზმის ფორმატში განხორციელებულია მთელი რიგი შემოწმებების, რომლის შედეგები არის ძალიან აღმაშფოთებელი, ვინაიდან საუბარი ეხება პენდენციურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობას, ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტს, ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანების ფაქტებს, ჯანდაცვამდე ხელმიუწვდომლობის ფაქტს. განსაკუთრებით ხაზგასასმელია სწორედ პენდენციურ სისტემაში შექმნილი ვითარება, ვინაიდან მოგეხსენებათ უკვე 24000-ზე მეტი პატიმარია. სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ უზრუნველყოფს მათ ჯანდაცვას. შესაბამისად, სამკურნალო დაწესებულებაში შექმნილია სავალალო მდგომარეობა მათ მკურნალობის ფაქტთან დაკავშირებით და საბოლოო შედეგით ეს ყველაფერი გათანაბრებულია ადამიანის წამებასთან, ბუნებრივია.
პარლამენტმა სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენის გარდა კონკრეტული პიროვნებების პასუხისმგებლობის საკითხიც უნდა გამოკვეთოს. პარლამენტში წარმოდგენილ ანგარიშს შესაბამისი გაგრძელება უნდა მოხვეს. ეს არის საპარლამენტო პოლიტიკური კონტროლის ფუნქცია, ამბობს ლორთქიფანიძე და იქვე ამატებს.
მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, უმრავლესობა ემზადება გარკვეული დადგენილების მისაღებად და რამდენად ჩემთვის ცნობილია, უარულად რა თქმა უნდა, აღნიშნული მოხსენების შედეგები არ იქნება მსგავსი წინა მოხსენების შედეგად მიღებული ცნობად მიღებული დადგენილებების.
ამბობს დიმიტრი ლორთქიფანიძე, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. მისი განცხადებით დასრულდა სიუჟეტი წამების მსხვერპლთა დახმარების დღეზე, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის მიხედვით, რომლის საპარლამენტო განხილვა რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, ალკოჰოლურ პროდუქციაზე აქციზური გადასახადი ორმაგდება. ასევე აქციზური გადასახადი უწესდება სატელეკომუნიკაციო ბიზნესს და დამატებული ღირებულების გადასახადით იბეგრება უმაღლესი განათლება. ამნაბიჯით მთავრობა იმ დეფიციტის შევსებას ცდილობს, რომელსაც ბიუჯეტში ხარჯების გაზრდა იწვევს. კახამ ჭეთლიძის ეკონომიკურ მიმოხილვას მოუსმინეთ.
ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის პარლამენტში თუ ბიზნესმენებთან პრეზენტაციისას საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ, რომ ახალი კოდექსი საგრძნობლად ამსუბუქებს საგადასახადო ადმინისტრირებას. შემოღებულია მიკრობიზნესის ცნება, რომელიც საერთოდ თავისუფალია გადასახადებისგან და ასევე დამატებული ღირებულების გადასახადისგან თავისუფლდება კომპანია, რომლის წლიური ბრუნვა 200,000 ლარს არ აღემატება. მაგრამ ეს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის ერთი მხარეა. მეორე მხარეს კი ცალკეული ბიზნესებისთვის საგადასახადო განაკვეთების ზრდა, ახალი გადასახადების დაწესება და არსებული შეღავათების ნაწილის გაუქმება იმალება. ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა თავისუფალ უნივერსიტეტში 22 ივნის გამოსვლისას განაცხადა, რომ საგადასახადო განაკვეთების ზრდა ბიუჯეტის დაბალანსების მიზნით გადაწყდა.
ფაქტია იმისა, რომ ხარჯები შევინაჩუნოთ ამ დონეზე არა ქონდა თუ არა გადაგვენაწილებინა საგადასახადო ტვირთი. პირველი ჩვენი ამოცანა იყო, რომ არ მოგეგოდებინა ახალი გადასახადი და არ გაგვეზარდა თქვა საყოველთაო განაკვეთები. ვინაიდან არსებობს ჩვენს კოდექსში ძალიან ბევრი შეღავათები, დაეგეში რაც ჩვენთან არის შეღავათები, ამდენი არც ერთ ევროპულ ქვეყანას არ აქვს და სწორედ ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში დავიწყეთ ფიქრი ისეთი გადასახადის განაკვეთის გაზრდაზე, რაც პირდაპირ ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოისახოს პროდუქციის ფასში, ესეთი გახლავთ აქციზი და მერე სხვადასხვა გადასახადების დაბეგვრისგან განთავისუფლებული ბაზები.
დაბეგრვისგან განთავისუფლებულ ბაზებში ფინანსთა მინისტრი იმ ბიზნესებს გულისხმობდა, რომლებიც დამატებული ღირებულების გადასახადით არ იბეგრება. ესენია სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა, განათლება, ბეჭდითი პრესა, მისი გავრცელება და სხვა. ამ სფეროებიდან საქართველოს მთავრობამ დამატებული ღირებულების გადასახადით სრულფასოვნად მხოლოდ განათლების სფეროს დაბეგრვა გადაწყვიტა. განათლების 18%-ით დაბეგრვას წვავედ გამოეხმაურნენ კერძო უმაღლესი სასწავლებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი მანანა სანაძე განმარტავს, თუ რატომ არ მოსწონს განათლებაზე ახალი გადასახადის დაწესება.
ჩვენ რომ დავთვალეთ, რას ნიშნავს ეს დღეს შემოღება, ჩვენთვის ეს არის მილიონი მინუსი ლარი უნივერსიტეტისთვის. რითაც უნდა გაგვენვითარებია უნივერსიტეტი, დაგვეფარა კრედიტები, რომლითაც თქვათ მოძრაობდით და ვაფართოვებდით ჩვენს ბაზას და ასე შემდგომ.
K კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ამგვარი ჩივილის მიუხედავად, ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, რომ მათთვის დაწესებული შეღავათი უსასრულო ვერ იქნებოდა და ის ოდესღაც უნდა დასრულებულიყო. ამგვარად მთავრობა ბიუჯეტში 60 მილიონი ლარის მობილიზებას ვარაუდობს. განათლების სფეროს წარმომადგენელთა შენიშვნას, თუ რატომ არ იცვლება სხვა სფეროების შეღავათების რეჟიმი, ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა ხუმრობით უპასუხა, რომ თქვენ შენიშვნას გავითვალისწინებთ და მათაც უსათუოდ დავბეგრავთო. რა შეეხება ბეჭდვით პრესას.
ჯერ ისე რა არის და მაინც არაფერი არის შველება, არც შველებოდა, არც დაბეგვრით და არც დაბეგვრაზე არ გვიფიქრია. წარმოუდგენელია, ნუ რა უნდა ჯერ რა უნდა დაბეგრო პოლიტიკური ნეგატივის გარდა, მას არაფერი აბსოლუტურად არ მოაქვს, იმიტომ რომ საუბარია სექტორზე, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ჩამოყალიბდა. ნუ პრესა ჩვენთან კვლავ ჩანასახო მდგომარეობაშია, მიხედვით იმისა, რომ არაფერს არ იხდიან. ანუ როგორც ხედავთ, გადასახადისგან განთავისუფლება პირდაპირ პროპორციულად არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს სექტორის წარმატებულობას.
ეს არგუმენტები არ მიესადაგება სატელეკომუნიკაციო სფეროს. ის საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან დარგად ითვლება. ამიტომ ფინანსთა მინისტრმა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსებაზე ზრუნავს, კავშირგაბმულობის აქციზური გადასახადი დაბეგრვა გადაწყვიტა. რა მოცულობის იქნება ეს გადასახადი, ჯერჯერობით უცნობია და საბოლოო გადაწყვეტილებას მთავრობა მიიღებს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ის 10% ფარგლებში იქნება და პირდაპირ აისახება მომსახურების საფასურზე. სააქციზო გადასახადს უკვე იხდიან, მაგრამ ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის მიღების შემთხვევაში ორჯერ მეტის გადახდა მოუწევთ ალკოჰოლის შემცველი პროდუქციის იმპორტიორებს და მწარმოებლებს. ეს მოთხოვნა არ შეეხება ღვინოს, რომელიც საერთოდ გათავისუფლებულია აქციზური გადასახადისგან. ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი აქციზის გაორმაგების შემდეგ ალკოჰოლური სასმელის გაძვირებას ვარაუდობს.
ლუდის შემთხვევაში ამას შეიძლება გამოიწვიოს სულ მაქსიმუმ 10-თრიანი მატება ფასის, მეც უბრალოდ ვერ გამოიწევს, ის ნომინალურია, თვითონ აქციის გამოხატულობა პროცენტული არ არის და შესაბამისად ფასთან ერთად ის არიზდება. საშუალო ღირებულების 9-ლიტრიანი არაყი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა 15 ლარი ღირს, გამოიწვევს 50-თრიან მატებას. ვერც ხაზს გაუსვარო, საქართველოში ალკოჰოლიან სასმელებზე აქციზი არის უკიდურესად დაბალი და პრეცედენტი მსგავსი მსოფლიოში საერთოდ ვერ ვიპოვეთ.
ამ დარგების გარდა ახლებურად იბეგრება უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა და სამედიცინო აპარატურის მიწოდება. როგორც ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა აღნიშნა, დასაბეგრი ბაზის ზრდა ბიუჯეტის ხარჯებითაა ნაკარნახევი. ხარჯები კი მიუხედავად ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მოთხოვნებისა, კლების ტენდენციით არ ხასიათდება. არსებულ ვითარებაში სწორედ ხარჯების შემცირებას ურჩევს მთავრობას ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი, ახლა კი თავისუფალი უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე კახა ბენდუკიძე.
იმედია მომავალთვის კიდევ უფრო მცირე იქნება ამ წლის ბიუჯეტი. სხვა რაც ჩვენ არ აღვაქვს, იმიტომ რომ მაშინ მოხდება ეს საბერნეტიზაცია. მაგრამ ზოგადად მეკვირ რომ ძირითადად გარდაუვალი და ფსით შეიძლება მოიძებოს ადრე ეკონომიის სადგილი და გარდა ამისა არის ბიუჯეტში მრავალი წვლმანი ხარჯი, რომელიც ჩამოთვალზე აზრი არ აქვს, სადაც შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიის მიღწევა.
ბენდუკიძე თავისუფლების აქტის მიღების აუცილებლობაზე საუბრობს, თუმცა მთავრობა და პარლამენტი არ ჩქარობს. აქტის მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მაგალითად ბიუჯეტის დეფიციტის 3%-მდე შემცირება, მხოლოდ 2013 წლისთვის იგეგმება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რამდენიმე დღეში 1 ივლისს საქართველოში სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით ახალი კანონი ამოქმედდება. რა ითვალისწინებს ეს კანონი, როგორია მისთვის მზაობა აჭარაში და რა დამატებით პრობლემებს წარმოშობს გენმოდიფიცირებული საკვების კონტროლი? მოგვითხრობს ნატა იმედაიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში.
სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებით 2010 წლის 1 ივლისიდან საქართველოში ახალი კანონი ამოქმედდება. ცვლილებების მიხედვით ინსპექტირება ევროკავშირის ქვეყნებში სურსათის ექსპორტიორ კომპანიებს შეეხება და მათ მიერ საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებას მოითხოვს. Ачари სურსათის უვნებლობის სამსახურში აცხადებენ, რომ 1 ივლისიდან აჭარაში განსაკუთრებული ცვლილებები არ იგეგმება, რადგანაც რეგიონში საკვები პროდუქციის ხარისხის კონტროლი ყოველდღიურად მიმდინარეობს. Თუმცა, შეკითხვაზე რამდენად ხარისხიან საკვებს მოვიხმარდა დაცული ვარ თუ არა მისი შეძენისას, ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა დღეს როგორც მომხმარებლებს, ასევე სპეციალისტებსაც უჭირთ. Პრობლემა გენმოდიფიცირებული საკვების გამოყენებაში მდგომარეობს, რომელიც დახლებზე ყოველგვარი ეტიკეტის გარეშეა გამოტანილი და მომხმარებელი მასში იმდენივე სიხდის რამდენსაც ნატურალურ პროდუქტში. ამის ერთ-ერთი მიზეზი საკვები პროდუქტების გარეგნული მსგავსებაა.
Შეძრო უარგისია ნამდვილად არ ეყიდი.
არ ვეყიდი. არ ვიცი, მაგრამ არ ვეყიდი რო ვიცოთ. Და ისე ამბობენ მავნებელიაო და არანაირად. Არსად არ ჩანს. Ვერ გებულობთ. Არჩევანი უნდა კონდეს ყიდვას.
გენმო მოდიფიცირებული საკვები როგორც უცხოეთის ასევე ქართულ ბაზარზე 20 წლის წინ გამოჩნდა. თავდაპირველად მისი გამოყენების მიზანს იმ ქვეყნების საკვები პროდუქტებით უზრუნველყოფა წარმოადგენდა, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა მოსავლიანობას აღემატებოდა. Თუმცა დღეს გენური ინჟინერიით დამზადებული პროდუქტი თითქმის ყველა ქვეყანაში იყიდება, მათ შორის საქართველოშიც. Როგორც მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნინო ზარნიძე ამბობს, დღეს გენური ინჟინერიით დამზადებული პროდუქტი თითქმის ყველა ქვეყანაში იყიდება. გენმოდიფიცირებული საკვების მოხმარების დადებით და უარყოფით შედეგებზე მეცნიერთა აზრი ორად იყოფა. Როგორც პროფესორი ნინო ზარნიძე ამბობს, 50% მიჩნევს, რომ იგი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნებელია. ნაწილი კი კუ შედეგებს გამორიცხავს.
ხორბლის კონკრეტულად, შაქრის ჭარხლის, სოიოს, აბსოლუტურად 80% სოიოსი გენმოდიფიცირებულია. Შემდეგ ფორთოხალი, რომელშიც გაზრდილია C ვიტამინის შემცველობა, კარტოფილი, რომელიც მდგრადია კოლორადოს ხოჭოს მიმართ და ამდენად ფერმერებს უადვილდებათ პროდუქციის მაქსიმალურად გაზრდა, ჯანსაღ პროდუქტს ღებულობენ. Მაგრამ ის თუ რა შედეგი ახლავს გენმოდიფიცირებულ პროდუქტებს, რამდენად სარგებლიანია მისი ხანგრძლივად მიღება ორგანიზმისათვის, ამ ეტაპზე ამის შედეგების მოტანა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ძალიან ახალგაზრდა მიმართულება.
ბათუმის ონკოლოგიური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი მემედ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ დღემდე გენური ინჟინერიით დამზადებულ საკვებზე ჩატარებული კვლევების საბოლოო პასუხი უცნობია, რადგანაც შედეგი წლების შემდეგ შესაძლოა თაობების ცვლის შემდეგ გამოვლინდეს.
არ არის ჯერჯერობით სრული სამედიცინო დასკვნები თუ რამდენად დაცული ვართ ჩვენ ამ პროდუქტებისგან, ამიტომ რა თქმა უნდა ამ პროდუქტების მიღებასთან დაკავშირებით ონკოლოგიური სიფრთხილე და სიფხიზლე საჭირო არის. განსაკუთრებით მე მგონი უნდა ავარიდოთ მოზარდი ახალგაზრდა ორგანიზმისათვის ამ პროდუქტის მიღება ახალგაზრდობისათვის. ვინაიდან ისინი უფრო მგზნობიარე არის მიმდინარე ასეთ პროდუქტებთან დაკავშირებით.
საქართველოში შემოტანილი გენმოდიფიცირებული საკვები არც საზღვარზე კონტროლდება და არც დახლებზე, რადგანაც შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა და ტექნიკური საშუალებები არ არსებობს. გარდა ამისა, არ არის განსაზღვრული საკვებისათვის დაშვებული ნორმატივები, თუმცა აუცილებელია პროდუქტზე ეტიკეტის მითითება, რომელიც მის წარმომავლობას დაადასტურებს. აცხადებს აჭარის სურსათის უვნებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილე რამაზ სურმანიძე.
ჩოპიო ჯანასურის ორგანიზაციის მიერ არ არის მიღებული არანაირი ნორმატიული აქტი და თვითონ ნორმატივები გენმოდიფიცირებულ პროდუქციაზე დაკავშირებით. უბრალოდ ევროკავშირის ქვეყნების და საერთოდ თუნდაც საქართველოშიც მოქმედებს ეს წესი, რომ თუ ესათვის ფერმერი, ანუ ესათვის ქვეყანა აწარმოებს გენმოდიფიცირებულ პროდუქციას, აუცილებლად უნდა იყოს ის მითითებული ეტიკეტი. ანუ ეს უნდა იყოს მარკირებული. Да, ძალიან ბევრი ქვეყანაში ესეც ახლა უკვე ჩვენთან განისაზღვრა ეტიკეტირების ახალი წესები და ვეფიქრებ ამ საკითხთან დაკავშირებით სათანადო მუშაობა ჩატარდება.
სურსათის უნებლობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია და საკითხი უახლოეს პერიოდში მოგვარდება.
საქართველოს ინტეგრაცია ევროპულ ქვეყნებთან და საერთოდ ევროპულ მენტალიტეტთან მივყავართ იქეთ ამას ყველაფერს, რომ საქართველოშიც ასევე გენმოდიფიცირებულ პროდუქციას ერქვას თავის სახელი, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას თავის სახელი და ასე შემდეგ. ისე როგორც ეს არის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და მათ შორის ძალიან მოწინავე ქვეყნებშიც. არ ერთხელ ვინახავს ჩვენ კადრები, როდესაც სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია გააჩნია წარწერები, რომელიც გამოხატავს სხვა შემთხვევაში ეკოლოგიურად სრულდა პროდუქტს, სხვა შემთხვევაში გენომოდიფიცირებულ პროდუქციას, იმას თავისი ფასი აქვს, მეორეს თავისი ფასი აქვს და ასე შემდეგ.
თუმცა აჭარის რუსეთის უნებლობის სამსახურის უფროსის მოადგილის რამაზ სურმანიძის განმარტებით საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით რუსეთის კონტროლი არის გაორმაგებული, მაგრამ არა გენმოდიფიცირებულ საკვებზე. 2010 წლიდან პროდუქციის ნიმუშები 820 დასახელებიდან 1100-მდე გაიზარდა და შესაბამისად მეტ კონტროლს მოითხოვს. ბოლო მონაცემებით სიტუაცია საკმაოდ გამოსწორებულია და ვადგადაცილებული პროდუქტების გაყიდვა საგრძნობლად შემცირებულია. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც დავით ჩაგანავამ მოამზადა.
ახალი იზმი იბადებაო ეჭობს ქართული პრესა სტალინის ძეგლის ჩამოგდების პარალელურად. მაგალითად, ახალი თაობა ვარაუდობს, რომ ძეგლს უკვე თბილისში მიხეილ სააკაშვილს დაუდგავენო. ამ აღმოჩენის კვალდაკვალ სტალინის ძეგლის ჩამოგდებამ სხვა ამბებიც ამოატვირთა. მაგალითად, ბეჟან ხურთიძეს სახში თურმე სტალინის ნაკონი ჩიბუხი ჰქონია. მიხეილ სააკაშვილს კი ფრენა სწოდნია. ყოველ შემთხვევაში ასე ჰაერშია მისი განრისხებული სახე გამოსახული გორის მოედანზე საქართველოს რესპუბლიკის წინა გვერდზე. არგუმენტი აქეთა და იქითა მხარეს ბევრია. რეზონანსი ყვება როგორ არმისეს ერთ-ერთ ტელეჟურნალის იქითა მხარეს გადაღების საშუალება ძეგლის ჩამოგდების პროცესში. იქითა მხარეში იმ ადამიანებს გულისხმობ, ვინც სტალინის ძეგლის ჩამოგდებას რბილად რომ თქვათ არ ეთანხმება. თუმცა თუნდაც ამ არ დათანხმებას ხშირად საკმაოდ განსხვავებული არგუმენტაცია აქვს. მოკლედ, საკმაოდ ფრაგმენტულად, თუმცა პრესაში შეინიშნება ნიშნები ამ სიმბოლიზმის უკან მდგარი ფასეულობების შეფასება გადაფასებისა. კითხულობენ ფრანგებს, ნაპოლეონი რომ არ დაეფასებინათ, სწორი იქნებოდაო? იხსენებენ აგვისტოს ომს და სტალინიზმის კავშირს ამ მოვლენასთან. დაწერენი მონუმენტზე, რომელიც ამ ომში დაღუპული ადამიანების ხსოვნას მიეძღვნება გორის მთავარ მოედანზე. საუბრობენ სტალინის როლზე ფაშიზმის დამარცხებაში. ბოლო ჯამში ქართულ პრესაში არგუმენტაცია რუსეთის ფაქტორით განისაზღვრება. პრო აქეთა ან პრო იქითა ძეგლის ორ მხარეს მდგომი საზოგადოება რუსეთთან შეერთების ან მის წინააღმდეგ მყოფ ბანაკებად იყოფა. რუსეთის ფაქტორი და შეთქმულების თემა კვირის დასაწყისიდან წამოიწია. როცა შეგხვდება ქართულ პრესაში და დასავლურ პრესაში დაბეჭდილი სტატიები, ქართულ ოპოზიციური შეთქმულების გერმანული ვერსიაო წერს რეზონანსი 23 ივნის. გაზეთი ავსტრიული პოლიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე და ოპოზიციის მხრიდან გადატრიალების და შეთქმულების მცდელობებზე წერს. იდეებისა და ხმაურის ნაკადში გარღევას სოზარ სუბარი ცდილობს ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. სუბარი ემოციური ფონის უშედეგობაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ბალასის შესაქმნელად ახალი ძალის ფორმირებას რაციონალური დაგეგმო და სერიოზული სამოქმედო გეგმა ჭირდება. უნდა ვიცოდეთ, რა იქნება ზეგ და მასზეგ, ამბობს იგი. აქედან გამომდინარე, სუბარი აჯანყების მსგავს პროტესტის ფორმებს უშედეგოს უწოდებს და პირიქით ქვეყანაში კრიზისის გამომწვევს. თუმცა ის საუბრობს დაუმორჩილებლობის სხვა ფორმებზე, რადიკალური აქციების გზით სხვადასხვა სფეროში. ინტერვიუში ვითარდება აზრი, რომ ძალაუფლების ერთი ჯგუფის ხელში დიდი ხნით აკუმულირება შესაძლოა საფრთხეებს შეიცავდეს. მაგალითად, ვციტირებ ჟურნალისტის შეკითხვას. თქვენ ყირგიზეთი ახსენეთ და მინდა ამ თემასაც შევეხო. ყირგიზეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ფერადი რევოლუციებით მოსულ ქვეყნებს იგივე ელით, რაც ყირგიზეთში მოხდა. შეკითხვაზე სოზარ სუბარი პასუხობს, ციტატა: აგერ გვაქვს უკრაინის მაგალითი, სადაც ეს არ მოხდა. და უკრაინა იმით განსხვავდება ყირგიზეთისა და საქართველოსგან, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა იუშენკომ მართლა სცადა დემოკრატიის დამყარება თავის ქვეყანაში. პატიოსნა წავიდა სახში. ციტატის დასასრული. ამ იდეას პასუხობს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კვირის პალიტრის ფურცლებიდან. ციტატა: მაგალითად, ჰელმუტ კოლის დროს ქრისტიან დემოკრატები გერმანიაში 17 წელი მართავდნენ ქვეყანას, ასე რომ თუ ხელისუფლება ყველა არჩევნებზე არ იცვლება, საგანგებო და არაბუნებრივი არაფერია. დავით ბაქრაძე საზოგადოებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ჩვენ იმდენად თავისუფალი საზოგადოება გვყავს, წარმოუდგენელია, ვინმე საქართველოში ცენზურა შემოიღოს, პრესა და თავისუფალი აზრი შეზღუდოსო. ციტატის დასასრული. აქედან გამომდინარე, იგი ოპოზიციას რაციონალური საარჩევნო ბრძოლისკენ მოუწოდებს თავისუფალ სივრცეში თავისუფლად ინფორმირებულ ამომრჩეველთა ხმების მოსაპოვებლად. ციტატა: რევოლუციები საუკუნეში ერთხელ ხდება. გადატრიალებები, სამოქალაქო ომი და სისხლის ღვრა საკმარისად ვნახეთ საქართველოში, ამის გამეორებას არ დავუშვებთ. ამიტომ ყველა პოლიტიკოსისთვის ნათელი უნდა იყოს ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი გზა არჩევნებია, ამბობს დავით ბაქრაძე კვირის პალიტრის ფურცლებზე.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა მიმდინარე კვირაში საქართველოს ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია. ამავე კვირის უცხოეთის პრესას რაც შეეხება, გასულ კვირაში ნიუ-იორკ ტაიმსში დაიბეჭდა სტატია, რომელიც მოგვითხრობს ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის, მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკალური ანსამბლის მოსალოდნელ გასროლებზე საქართველოში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას დღეს ამ პუბლიკაციით დავიწყებთ, რის შემდეგაც სხვა სტატიებზე მოგვითხრობთ, მათ შორის გერმანიის გაზეთ ფრანკფურტერ რუნდშაუში დაბეჭდილ წერილზე სათაურით საქართველოს მაფია გადატრიალებას გეგმავდა. პრესის მიმოხილვა მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიაში დეტალური ინფორმაციას ვეცნობით ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის გასროლებზე, მის პირველ გასროლებზე საქართველოში, რომელსაც ანსამბლი ევროპული ტურნეს ფარგლებში ესტუმრება. ტურნე მოიცავს სერბიას, სლოვენიას, პოლონეთს, ლიტვას, გერმანიას, საფრანგეთს და ლუქსემბურგს. გაზეთი გვამცნობს, რომ ორკესტრს უდირიჟორებს მისი მუსიკალური ხელმძღვანელი ალან გილბერტი და რომ პროგრამაშია შოსტაკოვიჩის პირველი სავიოლინო კონცერტი ცნობილი ქართველი მუსიკოსის ლიზა ბათიაშვილის შესრულებით. გასროლების პოლიტიკური კონტექსტია, კითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსში, საქართველოს მთავრობის სურვილი მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდეს შეერთებულ შტატებთან. ამ შეფასებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი ლინკოლ მიჩელი, რომლის თქმითაც თბილისი არ მარტო პოლიტიკის და სამხედრო სფეროებში, არამედ კულტურის დარგშიც ცდილობს შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის განმტკიცებას. ციტატა:
საქართველოს საკუთარ თავს დასავლეთში ხედავს, თავს დასავლურად და ევროპულ კულტურად განსაზღვრავს და ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრის ჩამოყვანა ამის დემონსტრირებას ახდენს.
სტატიაში ნათქვამია ისიც, რომ რეგიონისთვის უცხო არ არის საორკესტრო პოლიტიკა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთში ჩავიდა რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი კიროვის ორკესტრი, ცნობილი დირიჟორის ვალერი გერგევის ხელმძღვანელობით. გერგევმა უხეშ აგრესიაში დაადანაშაულა საქართველო და მკაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი, უწერს ნიუ-იორკ ტაიმსი. აქ უნდა ითქვას, რომ გერგევს ეროვნებით ოს მუსიკოს კარგად იცნობენ შეერთებულ შტატებში, სადაც ის ხშირად დგას დირიჟორის პულთან და ცნობებში მას ასევე ხშირად მოიხსენიებენ ვლადიმერ პუტინის მეგობრად. თბილისკი წელს ოქტომბერში ეწვევა ნიუ-იორკის ფილარმონიის ორკესტრი, რომელიც კონცერტებს გამართავს თბილისში, ბათუმში. როგორც ორკესტრის პრესმდივნის ერიკ ლაცკისგან შეიტყო ნიუ-იორკ ტაიმსმა, საქართველოს მთავრობა ორკესტრს უხდის ჰონორარს და მგზავრობასთან დაკავშირებული ხარჯების ნაწილს. პრივილეგირებული ინტერესების ზონა. 2008 წელს რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ასე უწოდა სივრცეს, რომელშიც შემოვალ ქვეყნებთანაც ცხადია. საქართველოს იგულისხმება, რუსეთს განსაკუთრებული უფლებები აკავშირებს, ყოველ შემთხვევაში კრემლის წარმოსახვაში. ასეთ დამოკიდებულებას ნეოიმპერიალისტურ ამბიციებად მოიხსენიებენ სტატიაში, რომელიც ამ კვირაში ჟურნალ ეკონომისტში დაიბეჭდა. ციტატა:
რუსეთს დიდი ხანია სურს, რომ თავის ეზოში არ შეუშვას დასავლეთი. ახლა როცა ამერიკა და ევროკავშირი საკუთარი პრობლემებით არიან დაკავებული, რუსეთს ნაწილობრივ მაინც აუსრულდა ეს სურვილი. თუმცა საკუთარი შესაძლებლობის ამარა დარჩენილმა ვერ გამოიჩინა ლიდერის განსაკუთრებული თვისებები, ან იმპერიული პასუხისგებლობის ხედვა და შეგრძნება ზონაში, რომლითაც თავს იწონებს. ბელორუსიასთან გაზის გარშემო უთანხმოება მაჩვენა სისუსტე, რომლითაც ჩანასახის სახით არსებული რუსეთის, ყაზახეთისა და ბელორუსიის საბაჟო კავშირი გამოირჩევა. სისხლიანმა შეტაკებებმა ყირგიზეთში კი გამოააშკარავა, რომ ქიმერაა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაცია, პოსტსაბჭოთა სამხედრო ალიანსი რუსეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, ბელორუსისა და სომხეთის მონაწილეობით.
კითხულობთ ეკონომისტის სტატიაში. მისი ავტორის შეფასებით, კრემლის ოფიციალური პოზიცია, რომ ვერ ჩაერევა ყირგიზეთის საშინაო საქმეებში, უცნაურად შხერს საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. ახლა კი სტატიაზე, რომელიც 2009 წლის გაზაფხულის მოვლენებთან გვაბრუნებს, საპროტესტო აქციებთან თბილისში. სტატია სათაურით საქართველოს მაფია გადატრიალებას გეგმავდა, გერმანიის ყოველთვიურ ფრანკფურტერ რუნდშაუში გამოქვეყნდა. მისი ავტორია ანდრეას ფერსტერი. მისი ინფორმაციის წყარო ავსტრიის სისხლის სამართლის ფედერალური უწყების გამოძიების ანგარიში. ამ წყაროს ცნობით, გამოძიებამ დასავლეთ ევროპაში მცხოვრები ქართველების სატელეფონო საუბრების წელიწადზე მეტი ხანი მოსმენის შედეგად მიაკვლია მაფიურ ორგანიზაციას, რომელიც 2009 წელს, როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლების დამხობას გეგმავდა. სატელეფონო მოსმენების შედეგები წელს 15 მარტს მაფიური ორგანიზაციის წევრების ასაყვანად განხორციელებულ ოპერაციამდე წარმოადგინა ავსტრიის სისხლის სამართლის ფედერალურმა უწყებამ. ერთი ციტატა ამ ანგარიშიდან, რომელსაც ფრანკფურტერ რუნდშაუში ვკითხულობთ.
ორგანიზაციის კიდევ ერთი მიზანია ძალადობრივი დემონსტრაციებისა და მედიაში სათანადო რეპორტაჟების დაკვეთის მეშვეობით საქართველოში პოლიტიკური ვითარების დესტაბილიზაცია. რათა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის კორუმპირებული მოხელეების დახმარებით მიაღწიონ არჩეული მთავრობის უწინარეს ყოვლისა შინაგან საქმეთა მინისტრისა და პრეზიდენტის დამხობას.
ამ ანგარიშის საფუძველზე წელს მარტში მოეწყო პოლიციის კოორდინირებული ოპერაცია რამდენიმე ქვეყანაში, ოპერაცია „იავა“, რომლის შედეგადაც 75 ადამიანი დააკავეს გერმანიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში, ესპანეთში. ამ ოპერაციისა და მისი დეტალების შესახებ საქართველოში ბევრი ითქვა. რაც შეეხება ფრანკფურტ და რუნჩაუში დაბეჭდილ სტატიას, ის მეტ დეტალს მოიცავს, ვიდრე ამ მიმოხილვაში გაგაცანით. ამიტომ ჩვენს ვებსაიტზე ვაქვეყნებთ ინფორმაციას, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ სტატიის ორიგინალურ ვერსიას გაეცნოთ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიაქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Баку Актай Хакгвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. Меня зовут Демис Паландов, и в пражской студии со мной главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, у которого тоже будут вопросы к нашим гостям. Приветствую вас, господа. Тема нашего кавказского перекрестка – экономический кризис в трех республиках Южного Кавказа и пути выхода из него. Мой первый вопрос в Баку. Актай Хакгвердиев. Если судить по таким показателям, как темпы экономического роста, то Азербайджан выглядит сегодня лучше всех остальных стран Южного Кавказа в этот период экономического кризиса. Насколько такие показатели отражают реальное положение дел в азербайджанской экономике?
Реальность такова, что действительно рост экономики в этот кризисный год у нас был, имел место. Но одновременно у нас были некоторые проблемы в банковской системе, которую удалось преодолеть за счет наших валютных резервов. Примерно 1,5 миллиарда долларов нам пришлось инвестировать в нашу экономику для того, чтобы сохранить те динамичные производства, которые у нас имело место в промышленности, и в сельском хозяйстве, и особенно в строительстве. Вот за счет этой финансовой подушки нам удалось выйти из положения, и у нас более 9% был рост экономики. Но самое плохое, я бы считал, это то, что у нас инфляция все же была большая.
Актай, ну а чем этот экономический рост обеспечен, собственно?
Ну, вы знаете, что наша экономика, собственно говоря, она целиком и полностью зависит от нефтегазового комплекса. Примерно 60% валового внутреннего продукта – это за счет этого сектора. В бюджете где-то 75%, в экспорте где-то 90% вот этот сектор занимает. Собственно говоря, это все некоторые экономисты считают, что это плохо, это может привести к какой-то болезни голландской или там нигерийской. Но я считаю, что, как говорят в России, чем богаты, тем и рады. Пока мы имеем эти ресурсы, мы можем обеспечить свое будущее за счет этих нефтедолларов, создать новый, совершенно современный, альтернативный нефти, новый экспортный и промышленный потенциал. И мы по этому пути, если дальше будут вопросы, я скажу, чем мы занимаемся в данный момент.
Спасибо. Мой второй вопрос в Ереван, Андроник Теванян. Скажите, пожалуйста, как переживает кризис Армения и что делает государство, в какую сторону направляет экономику?
Максимально отрицательный показатель у нас был в 2009 году, по официальным данным, спад ВВП 14,4%. В этом году за первые 5 месяцев мы уже имеем 8,8% роста валового внутреннего продукта. Но я считаю это номинальным ростом, потому что мы имеем также инфляционный фон, индекс дефлятор так называемый 9,9% и индекс потребительских цен по сравнению с тем же временем прошлого года более 7%, а это более чем на 1,5% больше планированного. То есть мы имеем какие-то сдвиги по сравнению с прошлым годом, но это более номинальные сдвиги, потому что параллельно с ростом ВВП, который мы наблюдаем, мы также и видим, что есть маленький, но все-таки рост безработицы. И если считать, что есть и рост инфляции, и безработицы, то это в экономической теории называется стагфляция. То есть пока что мы возвращаемся в докризисный период, но такими медленными темпами. И, к сожалению, не были проведены структурные реформы, о которых говорилось все время, что вот кризис дает возможность, чтобы реструктуризировать экономику. Но пока что этого не видно. Есть какие-то сдвиги в экспорте. Допустим, отношение экспорт-импорт поменялось в сторону экспорта. Но, по большому счету, пока что мы находимся в стадии кризиса.
Спасибо, Андроник. А теперь вопрос Тбилиси, Владимир Попава. Владимир, если посмотреть на темпы экономического роста Грузии, то она сейчас отстает и от Армении, и от Азербайджана. Скажите, это связано только с влиянием августовской войны на поведение инвесторов или есть какие-то другие факторы?
Понимаете, статистика всегда дает пищу для размышлений, но статистика, к сожалению, в наших и не только в наших странах часто используется в политических целях, чтобы приукрасить ситуацию. Поэтому статистика, ей можно доверять поскольку постольку. Что касается реальной ситуации, то, конечно же, на экономику Грузии значительно повлияла и российская агрессия, и, конечно же, влияние глобального кризиса. Но у грузинского кризиса есть собственные национальные корни. Мне кажется, что во всем мире сейчас, ну, если не говорить о Соединенных Штатах, то больше остальных странах мира всегда речь идет о проблемах, которые вызваны именно влиянием глобального финансового кризиса, и мало кто занимается исследованием, а есть ли у этого кризиса в каждой стране свои национальные корни. К сожалению, в экономике Грузии кризисная ситуация имеет и свои национальные корни тоже, которые в меньшей степени зависят от и российской агрессии, и глобального финансового кризиса, на который, как правило, предпочитают закрывать глаза как в Грузии, так и международные финансовые институты, которые работают с правительством Грузии. Поэтому ситуация, конечно же, кризисная. С другой стороны, ситуация в Грузии была бы значительно хуже, если бы Грузия не получала бы значительную экономическую помощь от международных организаций, от иностранных государств, как пострадавшая сторона от российской агрессии. Дело в том, что 22 октября 2008 года в Брюсселе собралась конференция доноров, где обсуждался вопрос о предоставлении финансовой помощи Грузии как пострадавшему государству от российской агрессии. И в условиях глобального финансового кризиса вряд ли кто-либо такой небольшому государству, маленькому государству, как Грузия, дал бы 4,5 миллиарда долларов, а Грузии такую сумму именно выделили, из них 2 миллиарда – это грант, 2,5 миллиарда – это кредиты, относительно дешевые кредиты, все рассчитано на 26 месяцев. Поэтому ситуация в Грузии, так сказать, одно дело, если убрать эту международную помощь, то налицо явное ухудшение ситуации, экономический кризис, но восприятие населением реальной ситуации значительно лучше, ибо Грузия получает такую помощь. Я приведу такую небольшую статистику. В 2009 году правительство внесло изменения в бюджет 2009 года, и налоговые поступления были сокращены на 10 с лишним процентов. Это очень большая сумма. Значит, налоговые поступления, когда сокращаются, это означает, что экономика создает меньше продуктов, меньше услуг, то есть собирается меньше налогов. Но при том бюджет увеличился 1,5 раза. Чем это объясняется? Объясняется элементарно, просто даже на ту сумму, суммы, которые были сокращены налоговые поступления, и на эту сумму с лишним Грузия получила финансовую помощь, поэтому бюджетные расходы остались на том же уровне, как это было до кризисного периода, они даже несколько увеличились, но с другой стороны ситуация в стране, если это убрать финансовую помощь, была бы значительно хуже, к сожалению.
Владимир, это Андрей Бабицкий, у меня есть вопрос скорее такого теоретического плана. Мне кажется, что экономике периода после цветной революции значительный импульс был придан, ну, скажем так, представителями анархокапитализма или, проще говоря, либертарианской теории, которая предполагает, что налоги снижаются, минимизируются, фактически до минимума сводятся социальные программы, трудовое законодательство предоставляет права преимущественные работодателю, они отнимаются у трудящихся. У грузинской экономики этого периода был даже свой Егор Гайдар. Это очень, на мой взгляд, ну и не на мой, а вообще, так сказать, объективно говоря, электорально провальная экономическая политика, и она сейчас меняется, но скажите, удалось ей действительно создать некую инерцию экономической реформы, или, на ваш взгляд, она все-таки имела какие-то негативные последствия?
Дело в том, что, знаете, когда, правда, проводятся какие-то либертарианские реформы, когда, значит, размер государства сокращается, то это всегда создает стимулы для развития бизнеса, и инвесторам всегда такие страны так, с такой экономикой более привлекательны. Но если посмотреть, какие инвесторы входили в Грузию и в чем они инвестировали, то это в основном спекулятивный капитал, капитал, который пришел в Грузию из разных республик бывшего Советского Союза или из арабских государств. В меньшей степени это капитал из западных государств. То есть Грузия стала привлекательна для инвесторов, но не западных инвесторов, которые в основном укладывали деньги в недвижимость. То есть это спекулятивный капитал. Поэтому говорить о том, что развивалась экономика, развивался реальный сектор экономики, то, к сожалению, этого не происходило. Но дело в том, что грузинские реформы – это не просто либертарианство. Это либертарианство фасада. Но очень часто, особенно после революции РОС, использовались необольшевистские методы, когда отбирали собственность, нарушая, обходя законы, когда заставляли людей отказываться в пользу государства собственности. То есть права собственности не были защищены. А когда права собственности не защищаются, то говорить об экономическом развитии не приходится. Я припомню такой случай. Вот в Грузии есть компания, представительство известное очень во всем мире, Sony. Магазин просто торгует товарами этой фирмы. И вот их тоже собирались выселять из той площади, которую они снимали. Но это Sony. И здесь реакция государства, реакция правительства была приостановлена из-за вмешательства разных влиятельных политических сил, которые из-за рубежа, значит, старались поддержать Sony. Но это Sony, удалось им спасти Sony. А те предприниматели, у которых нет такого масштаба, нет таких влиятельных покровителей, то и они просто закрывались, или у них просто собственность отбиралась. Поэтому всегда, когда говорится о реформах Грузии, надо, значит, здесь иметь две стороны. Внешняя сторона – это привлекательная сторона либертарианства, это идеология меньшего государства. А в реальности содержание – это вмешательство государства, нелегальное вмешательство государства, когда отбирало собственность, или когда фирм заставляли нелегально, как бы добровольно платить за какие-то мероприятия, которые должны были проводиться от имени правительства.
Спасибо, Владимир. А теперь вопрос в Баку. Актай Хагвердиев. Вот Владимир предложил нам такое направление – оценить вот такие национальные особенности кризиса. Вы сказали, что экономика Азербайджана похожа на российскую. Она очень сильно зависит от энергоресурсов и цен на них. Есть какое-то движение в сторону диверсификации, или все-таки экономика Азербайджана так и продолжает плыть по течению?
Благодарю за вопрос. Дело в том, что это как раз то, что вы сейчас ставите этот вопрос, он стоит на повестке дня буквально, можно, последние 5 лет перед правительством, и в связи с этим принято на сегодняшний день реализуется 17 программ, связанных вот именно с диверсификацией экономики в сторону развития регионов наших, сокращения бедности, развития предпринимательства и целый ряд других программ, связанных с социальным здравоохранением, там, и образованием и так далее. Все эти программы, они как раз-таки направлены на то, чтобы в дальнейшем, в перспективе, роль нефтяного сектора резко уменьшить для того, чтобы будущие поколения, которые через 20-30 лет, чтобы они уже имели бы такую экономику, которая бы не зависела бы от какого-то одного сектора экономики. Я не согласен с тем, что наши официальные заявляют о том, что это очень эффективно реализуется и так далее, поскольку те средства, которые направляются на реализацию этих программ, не всегда, как будем так мягко выражаясь, не всегда доходят до той цели, для чего это выделялось.
Да, Октай, вот есть вопрос у Андрея Бабицкого.
У меня тоже как бы из области экономической теории. Я обращаюсь и к вам, и ко всем, у кого появится желание на этот вопрос ответить. Либеральная экономическая наука, ну, скажем, можно сослаться на Хайека, утверждает, что эффективная экономика, она возможна на каком-то уровне при демократическом устройстве общества, что когда общество не свободно, в какой-то момент появляется разрыв между возможностями реализовывать какие-то экономические реформы и, собственно говоря, самим устройством. Но вот в последнее время стали говорить о том, что и авторитарные общества, в общем, достаточно успешны экономически. Согласны вы с этим, вот на примере Азербайджана?
Вы знаете, я согласен с этим, потому что я бывал во многих странах и видел и авторитарные режимы, и тоталитарные режимы, и либеральные режимы. Все режимы я видел. Каждая нация имеет свой менталитет. Мы привыкли, что у нас был шах, там, король, я не знаю, всякие цари там и так далее, все было. Поэтому народ всегда верит в какую-то личность. К нашему счастью, может быть, у нас была такая личность, как Хейдар Алиев. То есть личность играет большую роль в наших условиях, я имею в виду именно Азербайджан, не знаю, как в других, у нас в Азербайджане. Но этот лидер, эта личность должна быть действительно достойна того, чтобы вести народ, вести свою страну в сторону процветания. Конечно, у каждой личности могут быть и недостатки или ошибки в проведении той или иной политики. Но в целом, конечно, я поддерживаю такой режим, который действительно служит народу.
Спасибо, Октай. И переместимся в Ереван. Андраник Тиванян.
Я хочу вернуться к тем вопросам, которые были до этого озвучены. Значит, в постсоветском пространстве сначала мы наблюдали вот этот либертарианский период. Я это называю примитивным либерализмом. То есть те реформаторы, романтики, которые приехали к власти после распада Союза, думали, что сейчас раздадим государственную собственность, сделаем многопартийную систему, на бумаге, естественно. Ну и все получится. То есть будет частная собственность, будет рост экономики. Оказалось, что этого не будет. И оказалось, что мы имеем дело с сращиванием власти и бизнеса. Потому что во время приватизационных процессов мы во всех постсоветских государствах, ну если не считать сравнительно Прибалтику, то в других государствах мы уже наблюдаем сращивание и суперконцентрация власти и бизнеса. После этого уже у общества возникло желание реакции, так называемой, и мы наблюдаем в разных государствах по той или другой мере возвращение коммунистических лидеров, то есть это ностальгическое настроение о так называемой хорошей жизни. Потом мы уже видим какие-то другие процессы, которые я называю третьей волной в постсоветских государствах, это так называемые революционные процессы. На самом деле эти революции, оранжевые они, розовые или какие, они на самом деле реакция общества и реакция малого и среднего бизнеса против олигархической системы. Разные люди могут говорить, что это поддержка извне и так далее, но на самом деле мы наблюдаем в обществах и в постсоветском пространстве суперцентрализации собственности и в связи с этим нелегитимности собственности. И эта собственность, так как по большому счету находится в руках у власти, власти никак не хотят уходить, потому что они не имеют гарантий, что когда они вот уйдут, проблема будет разрешена. И та собственность, которая у них есть, останется. Я думаю, что вот те концепции философов, которые говорят о том, что вот свободное
общества более развиты с экономической точки зрения, а статистически это, естественно, подтверждается.
Драник, если позволите, можно я вас на секунду прерву? Это Андрей Бабицкий. Ну вот наш азербайджанский коллега, по сути дела, воспроизвел теорию суверенной демократии. Он сказал, что каждое общество нуждается в своем элементе не свободы, и если он, я так понимаю, правильно выбран в нужных пропорциях, то это способствует процветанию общества. Ну, в общем, надо сказать, что теория любопытная.
Знаете, я думаю, что человечество вообще двигается в сторону свободы. Эта свобода иногда проигрывает.
Подождите, а вы отрицаете которые... национальные особенности или, скажем, традицию несвободы, которая много десятилетий формировала, в общем, особый тип человека?
По большому счету, да. Я думаю, что вот чувство свободы, она тоже национальная. Не надо делать противостояние между свободой и менталитетом каких-то народов и так далее. Чувство свободы у всех наций, оно по большому счету одинаково.
Спасибо, Андроник.
А в советское время, в 30-х годах, говорили, что они вообще дар Божий.
Спасибо, Андроник. Теперь вернемся к нашему тбилисскому эксперту Владимиру Попава. Вот совсем недавно, беседуя с Гией Джандиери, я услышал от него такую фразу. Если экономика Грузии не будет расти 12-15% в год в течение ближайших 20 лет, то ее ждут революции каждые полгода. Как бы вы прокомментировали вот эту фразу?
Ну, знаете, это чистейший популизм, потому что ни одна экономика такое время такими темпами расти не может. В Грузии нет таких ресурсов, Грузия ни Азербайджан, у нас нет ни нефти, ни газа, у нас нет и такого количества золота, чтобы это что-то нам давало. Поэтому иметь такие темпы роста, конечно же, когда статистика контролируемое правительство, это можно на бумаге написать. Я хочу вернуться к очень интересному вопросу, который Андрей поставил по поводу вот экономических свобод, политических режимов. И хочу напомнить, например, очень известные реформы, которые проводились Пиночетом в Чили. Считалось, что это успешная реформа, ну и как Пиночет закончил, все мы знаем. И здесь встает такой вопрос. Люди – это мишки для эксперимента. Экономическое развитие, экономические реформы – это для человека, а не человек для экономики. Поэтому Пиночет закончил именно так, как он закончил. Другой пример – Сингапур. С развитой экономикой, там очень много элементов свободной экономики. Но в то же время авторитарный режим. То есть, вот такой пропорциональной связи между экономическими свободами и политическим режимом нет. С другой стороны, если вернуться опять-таки к случаю Грузии, то здесь создается такая печальная картина. Когда президент Грузии в последнее время участил, что, значит, Грузия должна развиваться моделью экономики Сингапура. Сингапуризация Грузии как бы стала такой прерогативой настоящего политического режима Грузии. С другой стороны, это сообщение обществу, что на бумаге будет либерализация экономики, но режим будет авторитарный. Это противоречит нашим интересам, интересам интегрироваться Грузии в западные структуры, прежде всего, в Европейский Союз. Есть европейские ценности, и я думаю, что новые ценности придумать просто не надо. К Сингапуру, направление Сингапура, то это не только географически абсолютно другое направление, но это и ценностями другое направление, это экономическим устройством другое направление, это абсолютно удаляет от экономики Евросоюза. А пока мы дойдем до Сингапура, то до этого есть огромная кошка, которая ждет свою мишку. Эта кошка называется Россия. И даже если дойдем, тогда еще вкуснее можно будет проглотить.
Спасибо большое. Господа, наша программа подходит к концу, и я предлагаю буквально по одной минуте ответить на вопрос, какими вы видите перспективы экономик вот каждая из ваших стран в ближайшие 10 лет. И давайте пойдем по порядку. Баку, Актай Хагвердиев.
Что касается перспективы, я уже говорил о том, что у нас есть долгосрочная программа до 30-го года. Ну, она такая концептуальная программа, где указаны направления, приоритеты определены. Самое главное, каждая страна должна исходить из реальных своих возможностей. К счастью, у нас такие возможности есть. Сегодня у нас золотовалютный резервы 24 миллиарда, и еще будет, дай бог. То есть реально мы можем то, что мы планируем, все это реализовать нам удастся благодаря только тому, если у нас будет хороший менеджмент, а мы надеемся, что оно так и будет.
Спасибо большое. Андроник Тиванян, Ереван.
Я буду формулами выражаться. Армения имеет все шансы для того, чтобы организовать экспортно-ориентированную и импортозамещающую экономику, но, к сожалению, вот это правительство, которое мы имеем,
земель, она все наоборот. Надо поменять налоговую систему, бюджетную систему, кредитно-денежную политику и сделать более либеральным экономическое отношение. И я думаю, что вот пропорции свободы и безопасности, пропорции свободы предпринимательства и государственного вмешательства, если они будут правильными, то Армения имеет все шансы для того, чтобы развиваться и иметь модернизированную экономику. Пока что мы этого, к сожалению, не видим.
Спасибо большое. Владимир Попава, Тбилиси.
Очень важно то, чтобы в Грузии руководство научилось бы трезво оценивать ситуацию. Не то, что говорить, что во всем мире глобальный кризис продолжается, а в Грузии она как-то завершилась, что здесь есть такой оазис в мире, где в Грузии это все завершилось, который, конечно же, ну, просто улыбку вызывает. К сожалению, наши иностранные коллеги, особенно это Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые всегда помогали Грузии, они институционально очень ослаблены. И они предпочитают умалчивать на реальные проблемы, указывать, где есть какая проблема, в чем надо помогать. Поэтому я, как, конечно же, гражданин Грузии, я очень люблю свою родину, я оптимист, надеюсь на хорошее будущее. Хотя на первые годы будет очень сложно, потому что реально те люди, которые должны заниматься экономикой, они очень далеки от реальных проблем.
Спасибо, Владимир. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской службы Радио «Свобода» и Радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Баку Актай Хагвердиев, экономист, в прошлом министр экономики Азербайджана, из Еревана Андроник Тиванян, директор исследовательского института политэкономии, и из Тбилиси Владимир Попава, независимый экономический аналитик. С нами в пражской студии был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вел программу Демис Паландов.
Კავკასიური გზაჯვარედინით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა.